mahrum edip halkara oruç namalarını bozyanlığına aittiler. Bu tema geçmeden ön Tacikistan'da saklanan Türkmen migrantları varadaki mağlumatı kardeşim gözöllön alalım.
Çeşmelerin haberine göre yerli kanun koruyucuları sonki bir hepte olay vaktin devamında Duşenbe'de saklanan Türkmen rayatlarının bir neçesinin pasportlarını düşündürüş vermezden ellerinden alıptır. Adatlık ile anonimlik şartında gürleşen çeşmelerin biri öz görünlerini şeyli gürün verdi.
Toplamı sonkuda 40'a yakın adam terleden Tacikistan polisi tarafından tutuldu. Pasportlarına el koyuldu. Sonku bir hepteliğin içinde.
Deyip azatlık bilen anonimlik şartında gürleşen Türkmenistanlı gürrüm verdi. Onun sözlerine göre polisi tarafından saklanan Türkmen rayatlarının pasportları ellerinden alınan hem olsa olur tutsaklıkta saklanmayar.
Tutsaklıkta saklanmaz.
Çeşmelerin sözlerine göre Tacikistan'da Türkmen rayatlarının köpçülükleyin saklanmağı bilen bağlı yağdı. Yeni yakında Duşenbe şehrinin barlarının birinde dören davadan son yüze çıkıptır. Şunda tutsak edilenlerin dokumentları bağırlanıp, kevirlerin Tacikistan'da kalp ruhsatnameleri esasında yaşayanlığı anıklanıptır. Türkmenistan'ın Tacikistan'daki ilçe hanasının özünü tanıştırmadık işgari. Tacikistan'ın çağında bize yüz tutan Türkmenistanlı migrant yok. Türkmenistan'ın rayetleri bize yüz tutan halatında biz onlara ehli hukuk kömögünü hüdürleyeriz deyip Azatlık Radyosu'na cevap verdi. Hem Tacikistan'daki Türkmen rayetleri Türkmen ilçe hanasının migrantları Türkmenistan'ı iyidine kaytarmak boyunca iş alıp bariyanlığını öngü sürerler.
Hormatlı dinleyiciler, heptanın zemini Türkmenistanlıların pasport meselesi varadaki söhbet bilen devam ettiriyoruz. Türkmen hakimiyetlerinin dışarı yurtlardaki Türkmenistanlıların pasportlarını tazelemekten boyun kaçırmayı, onların hareket adatlığına katışmaklık koyar ve adımları çınlakay kıyınçılıkları sedevar ediyor deyip Türkmen Helsinki gazinası ve Human Rights Watch kurulması 11. Noyabr'da çap eden hasavatını aitti. Bu hasavatlara dahi kıyıskaça mağlumatı kardeşim Maksat Ataev'den alalım.
Meni kapatada yalı yaşayarın Türkmen hükümetlerinin Türkiye'deki Türkmen rayetlerini pasporttan mahrum etmeye atlandırılan 70 sahipalık hasabı Türkmenistan'ın dışarı yurtlarda öde rayetlerinin pasportlarını çeydirmekten boyun kaçırmağını, Türkmen hükümetinin öde rayetlerinin hareket azaltığını yeti çeyeklendirmek tavırlarları hükmünü düşündürüyor. Şehri tecrübeleri hakimiyetler tarafından alınıp barlayan giyinlerimli represiyanın bir bölüğü hükmüne karalıyar. İnsan hukuklarını koruyucu toparlar Türkmen hükümetlerinin dışarı yurtlarda pasportları tedirmekten boyun kaçırmak zararlı. Türkiye'de yaşayan Türkmen migrantlarının dokumentsiz adımları vurulup onların günlük durmuşta duçar olayan kıyınçlıklarını dokumentleştirdi. Human Rights Watch Türkiye'de vaatlayın ya da hemişelik esasa yaşayan 17 Türkmenistanlı bilen bu mesele boyunca sohbet döşük geçiriptir. Türkmenistan Helsinki kanatı Türkiye'de yaşayan Türkmen migrant Türkmenistan'ın geçirilen 40 tane interviyonun mazmununu Human Rights Watch ile paylaşıptır. Bulardan başka da Human Rights Watch Türkmen ve Türk hükümetleri tarafından çap edilen resmi mağlumatları ve beyanatları ihkale verse de Türkmenistan ve dışarı yurtlardaki Türkmen migrantları arasında ıltıvarlı mağlumatları ilgilerle çap edilen kararsız medya feriştelerine haberleri telciriptir. Şeylilikte Türkmen hükümetlerinin dışarı yurtlarda öz rayetlerinin pasportlarını tazelep vermediği neticesine Türkmenistanlar öz yaşayan yurtlarını bir kanun statüsü düşerler. Bu yağda yolların kadarı iş şartları, yaşayış çay ve sağlık hizmetlerinin mümkün edilmeğini çeklendiriyor. Migrantların çağları bilim ve oku mümkünçlüklerinden mahrum koyuluyor. Türkmen konsullukları dışarı yurtlarda pasportlarının mühretti olan Türkmenistanlardan yurda dolanmağı ve Türkmenistan'ın çağını pasportlarını tedir etmeyi talep ediyor. Yine adam hukuklarının koruyucuları yurda dolanayan Türkmenistanların köp halatı gaytadan dışarı yurtlara çıkarılmayan halatlarının köp bolyanlığını galiberse de yurdun çağını pasportların mühretini uzatmağın öreğen uzağa çekip bilyanlığını tasdikleyarlar. Hasavatı göre Türkiye'de konsulluk resmileri Türkmen rayatlarının pasportlarının dine Türkmenistan'a yazgıda duran yerlerine tedirinip bilinyanlığını aydiyarlar. Yine şehri taraflara kanun esasına düşündürüş verip bilmeyerler.
Olur Türkmen rayatlarının Türkiye'de doğulan çağalarına doğulu sakınnakı şahadat namalarını vermekten hem boyun kaçırıyarlar.
Deyip hasabı daydiyar. Bu şeyle şahadet namaları alma usulüm Türkmenistan'a dolanıp barmağın talep edilenliğine ünlü çeker. Türkiye'nin migrasiya idarasının sandarına göre bu yurtta 200 bin çemeti Türkmenistan'ı kanuni esasda yaşayar. Yunanistan hukuklarının koruyucular ve aktivistler Türkiye'de bir kanuni yaşayan Türkmenistanların sanının has köp olan onay diyarlar. Türkmenistan'a devam edeyen durmuşluktaki kıyınçlıklar sonki yıllarda köp sanı Türkmen rayetini iş ekrenç gözlüğüne dışarı yurtlara çıkmağı getirdi. Bu yağdaya paralel hakimiyetler şeyle meyillerin önüne geçip bu uğurda dürlü çareleri durmuşluktadır. turmuşa geçirýärler. Ýa-da soň Türkiýe Respublikasy 2020-nji ýylda Aşgabatyň haýyşy boýunça Türkmenistanyň raýatlaryna wizasyz syýahat tüzgününi ýatyrdy. Rachel Denber Azatlyk Radiosynyň söhbetdeşlikde Human Rights Watch guramasynyň Türkmenistanyň hökümetine öz raýatlarynyň pasportlaryny daşary ýurtlardaky türkmen konsullyklarynyň üstünden täzeläp bermek boýunça teklipnamalary hödürleýändigini, şeýle-de türkmen migrantlarynyň ýaşaýan ýurtlarynyň häkimetleri bolsa türkmenleri deport etmezlik olara hukuk hizmetlerini hödürlemek yalı çektiyip namaları hödürleyenliğin aytti.
Türkmen government should renew their passports.
Türkmen hökümeti konsulluk hizmetlerinin üstü bilen rayetlerin pasportlarını tiyadilap bermeli. Sebebi bu yagda hareket adatlığına bolan hukukun ören möhüm bölögü bolup duruyar.
This is a very important part of the right to freedom of movement.
Deyip Dan Brighty, Human Rights Watch Kurumasy Türkmenistanyň hereket azatlygy babatyny öz üstüne alan halkara borçnamalaryny da üntü çeker. Türkmenistanyň adam hukuklary babatyny goşulan halkara şertnamalary hususan raýat we syýasy azatlyklar boýunça halkara konwensiýasy hereket azatlygynyň hemde beýlik azatlyklaryň gorulmagyny talap edýär. Degişli konwensiýanyň 12-nji maddasy adamlaryň hereket azatlygyna bolan hukugyny kepillendirýär. Türkmenistanyň konstitusiýasy adamyň we raýatyň hukuklarynyň we azatlyklarynyň halkara hukugynyň umumy ikrar edilen kadrlaryna laýyklykda ikrar edilýär. Ýanyňy hemde bu hukuklaryň konstitusiýa we beýlik kanunlary bilen kepillendirilýändigini aýdýar. Ýöne ýurdun baş kanuny adamlaryň we raýatlaryň halkara çäklerdäki hereket azatlygyna bolan hukuklaryny göni agdamaýar. Konstitusiýanyň 39-njy maddasy her bir raýatyň Türkmenistanyň çägine erkin hereket etmäge we ýaşajak ýerini saýlap almagy hukugynyň bardygyny aýdýar. Ýöne halkara çäklerdäki hereket azatlygyny agdamaýar. Human Rights Watch Guramatynyň Ýewropa we Merkez Aziýa boýunça müdiriniň ornbasary Rachel Denber Azatlyk Radiosynyň söhbetdeşikde Türkmenistanyň raýatlaryň daşary ýurtlara gitmek we daşary ýurtlardan Türkmenistana dolanyp gelmek hukuklarynyň Türkmenistanyň migrasiýa hakynaky kanunçylygy bilen kepillendirilýändigini aýtdy.
By refusing to issue to renew passports abroad, Turkmenistan is violating its obligation under the International Covenant for Civil and Political Rights for freedom of movement.
Turkmenistan öz raýatlarynyň pasportlaryny daşary ýurtlarda täzeläp bermekden boýun gaçyrmak bilen raýat we syýasy azatlyklar boýunça halkara konwensiýasynda hereket azatlygy babatynda öz üstüne alan borçnamalaryny bozýar. Birleşen Milletler Guramasynyň adam hukuklary boýunça komiteti hem hereket azatlygyna bolan hukuk siyahat resmi namalarını almağı bolan hukuku hem öz üçüne alyanlığını açık aydar. Olar hükümetin dışarı yurtlarda yaşayan rayatlara pasport vermekten boyun kaçırıp bilmeyenliğini hem açık aydılar. Hekimetler bu meselede adımlardan yurda dolanmağı hem talep edip bilmeyerler. Şeyli hizmetler bilen öpçün etmeklik ören aydın borç namı olup duruyar. Galı versele Türkmenistan'ın migrasiya hakkındaki öz kanunu hem dışarı yurtlarda yaşayan Türkmen rayatlarının dışarı yurtlarda pasportlarını täzeläp bilýändiklerini aýdýar.
So the Turkmenistan's own law on migration says that Turkmen citizens who are living abroad can renew their passports abroad.
Deyip Rachel Denver aýtdy we bu meselede türkmen hökümetleriniň hödürleýän argumentleriniň ýerliksizligini üntü çekdi.
Kepler Adatlyk radiosi. Kepdäniň zemini Hazar döwlenleriniň köpçülüklüğün kurulmagynyň mümkin bolan sebäpleri baradaky söhbet bilen dowam etdirýär. Türkmenistan dünýäde howa inken zäherli, ziýanly galanlary göýberýän ýurtlaryň bir hökmünde tankyt edilýär. Ýöne türkmen häkimetleri daşky urşagy gormak goýunça uly işleriň edilenligini tekrarlap, Hazar kenarındaky beýleki ýurtlardan tapawutlukda türli sebäplerden ölýän Döwlenler, kuşlar we balyklar barada habar bermegi, maglumat bermegi zerur hasaplamaýar. Hökümetçi Türkmen portal neşriniň ýazmagyna görä, süýl 20 maçtan ibaret ilkinji döwlen türüsi 25-nji aprelde awada milli syýahatçylyk zoologunda görülipdir. Hazar döwleni ýylyň ýaz, Tomus aylarını Hazar denizinin orta ve günorta bölügünü, yani Oğurcalı adasının kenarlarını açık su genişliğine gidiyor. Hoğanın mayıl vaktinde bu yerler balık ve su lengeçlerini ağlamak için ahmatlı hesaplanıyor. Güydünü olur denizin demirgadık günnogor bölügünü toplanıyor ve çöl yerde kışlayar deyip metduat kavarlarına ediliyor. Türkmen portalın mağlumatına göre dövlenilir odal Hazar denizinde ören köp yayran canlar olup oların sani 20. asırın başında 1 milyona çenli barıp yetiptir. Yöne kadar dürlü hesaplamalara göre 43 milyondan 66 milyon dövlene çenli ağdalıptır. Hazar dövleni 2011-nji ýylda Türkmenistanyň gyzyl kitabyna girdirilýän döwlet tarapyndan goralýar. Hazar goruwhanasynda döwlenleri öwrenmek goýunça ýygyderli iş alynyp barlýar. Emma adatlyk Türkmenistanyňky ýapyklyk we berk döwlet senzura sebäpli türkmen hünärmenleri bilen habarlaşyp döwlenler barada maglumat we düşündiriş alyp bilmeýär. Hazarın gazak kenarlaryna gyrylýan döwlenler barada yerli resmiýetleriň we hünärmenleriň düşündirişleri esasynda taýýarlan synymyza geçmeden Adatlygyň yerli habarçylarynyň ölýän döwlenler, guşlar we barklar barada ýollan maglumatlaryny kärdeşim gödellen alaly.
Balkan ekologiýa hünärmenleriniň söýlerine görä Türkmenistanyň deňiz adalarynda öli tapylan döwlenleriň sany artýar, soňky 2 hepdede tapylan döwlenleriň sany 200-den geçipdir.
2 hepdede 200-den gowrak döwlen läsini deňizden çykardyk. Bu sanlar her gün köpölýär.
Dip anonimlik şertinde gürleşen Balkanlı Çeşme 13-nji noýabrda gürrüň berdi. Bu ýagda goňşy Gazakstanyň Mangystaw regionunda deňiz kenarından tapylan döwlenleriň läşiniň 500-den geçen wagtyna gabat geldi. Gazakstandan tapawutlykda türkmen häkimetlerinden we habar serişdelerinden döwlenleriň gyrylmagyna degişli resmi maglumat bolmady. Şu günler kenar ýakasynda öli guşlar we balyklar hem tapylýar. Balkanlı Çeşmeleriň ýene biri şeýle gürrüň berýär. Balıkların Bekriyalı Kızıl Kitabı girdilen seyrek görünüşleri şunlar has köpkürler. Kuşların barak, ördek, göçme, flamingo yali görünüşlerinin ölmeği bizi korkuzuyar deyip Çeşme gurrun verdi. Azatlık bilen anonimlik şertinde gürleşen ekologiya boyunca Türkmenistanlı bilermenler sonku 3 yılda düvlenlerin köpçülüklüğün nevelli sebepten kırılmağının neticesinde umumi hasap bilen 40%'nin yok olup güdenliğini çaklayarlar. Çeşmelerin öngü süreyen bu sahanlarını resmi taydan tasdiklap olmadı. Balkanlı bilermenlerin söylerine göre Türkmenistan'ın daşkı kuruşav hünermenleri balıkların, kuşların ve düvlenlerin köpçülüklerin ölmögünün sebeplerini övrenme üçin suudan ve ölen hayvanların maslıklarından analiz nuskalarını alyarlar.
Türkmen vekilleri Kazakistanlı ve İranlı ekolog hünermenleri bilen telefon arkali matlahat ettiler. Yönü neticeli iş olmadı.
Dip Türkmenistanlı ekologiya bilermeni gurrun verdiyim. Hazar deňizinde hayvanların köpçülüklerin gyrylmagy hazar ýaka tewitleriň ýaşaýjylaryny biýenjilik edýär. Käbir alimler deňiz faunasynyň gyrylmagynyň sebäbini ýokunç keteliň ýüze çykmagynda käbirler suw geňişliginiň hapalanmagynda görýärler. Azatlyk bilen gurrundaş bolan Türkmenistanlı ekolog soňky ýyllarda ýyzy giderli gaýtalanýan bu ýagdaýy hazar deňizinin ekologiýasynyň ýaramazlaşmagy we suw derejesiniň pesilmegi bilen baglaşdyrýar.
Hazardaky floranyň we faunanyň güýçli ýetgemegini deňizde geçirilýän harby turgunlaşyklaryň we newit gaz önümçiliginiň garnlarynyň köpelmegi erbet täsir edýär. Hazar deňizi öli deňizde öwürlüp barýar. Soňky 2 aýda Su derecesi yine kenardan 50 metr ýyza çekildi. Hazar gözümüzün önüne çöle urlayan.
Dip Türkmen ekologi gurrun verdiyim. Azatlığın Balkan vilayetindaki habarçasının 14. noyabrda beren maglumatına göre, şu günler yerli bazarlarda öngizliğin satılan düvlen yağı satudan ayrılıptır. Balkan avatta ve Türkmen başada brakonyerler tarafından düvlenin yağı ve balık yağı 200 gramı 200 manattan satılardı. Bir hepte beri san epidem stansiya onları qadağın etti deyip çeşmeydiler.
Hormatly dinleyijiler, hazar döwlenler baradaky söhbetimizi dowam etdiriýäris. Kazakstanyň Mangystaw oblastynyň Tüpkargan etrawyna hazar deňziniň kenarından 500-den gowrak öli döwlen tapyldy. Zaýyk hazar sewtary basseniniň baglyk gözlük müdirliginiň habar bermegine görä, diňe soňky günleriň dowamyny 80-e olay läş tapylypdyr. Hazar döwleniniň köpçülüklüğün kırılmağını geçen ayın ahırından beri sin edilir. 24. oktyabrda Mangystaw oblastynyň howdan kenarından 51 sany läşin tapylanlygyny yerli häkimlik habar berdi. Şol günün ertesi yine de 100 töwereği ölü döwlen tapyldy. Hidrobiologiya we ekologiya institutunyň maglumatlaryna görä, oktyabr ayynyň 24-nden 29-na çenli Kenar yakasından 289 sani läş tapyldy. Soňra Ilmarlyk Institutynyň işgäri Jazira Sadykova ölen döwlenleriň umum sanının 300'den geçenliğine etti. 4. ve 5. noyabr aralığında 220 yaşın tapılanlığı haber verildi. Jayık Kadar Sevtarı Basyayı'nın Bağlı Kozalık Müdürlüğü'nün başlığı Nurlu Bekkaysın Adatlık Radyası'na 6. noyabrda inspektörün 195 tane leşi yığınanlığına etti. Yerlik hakimlik olsa onların sahanının 130 olanlığına etti. Oktyabr ayının 24'ünden 6. noyabr akşamına çenli bir yerli işgarlarla birlikte 454 tane düğülen maslığını yığınadık. Dine 7. noyabrda Bağlıkçılık varlığı 79 tane leş taptı. Bir kenir beylek kenarları varmadık. Hedir leşlerin kenarı çıkan bulmağı mümkün. Bizim verur seri işçilerimiz yeterlik değil. Yerli uğramalar leşleri yığınamalı. Bizim orucumuz gödökçülük edip hasav almak deyip gayseyine aitti. Şeyli de ol Kızıl kitaba giyirilen canlarların köpçülüklerin kırılmağı ulan mağlı materyallerin polisiye geçirilip başlananlığını yönü cinayet işinin kodgılmanlığını hem sözüne koştu. Adatlık Radyosu'nun kazak kurluğu Oblast polisiye bölümüne ne mesebepten hiç iyili cinayet işinin kodgılmanlığını sorap kat yolladı. Adatlık'ın bu mesele varadaki makalesi çap edilense redaksiyanın soruğuna cevap verilmedi. Düğlenlerin kırılmağının sebepleri neye belli olmağına kalıyor. Laboratoriya derinimi için iyi verilen nuskoların neticeleri henüz el yeterliler. Gidrobiyoloji ve Ekoloji İnstitutu'nun işgari Zarira Sadikova'nın aitmağına göre ölüm düğlenlerin yaşını anıklamak için 112 tane leşin nuskoları iyi veriliptir. Ölümün sebeplerini anıklamağı yine de 5 leşin nuskoları Gistoloki derinliğe uğradılıptır. Gistoloki derinliği için iyi verilen bölükleri saylamak ansat düşmeyendir. Sebebi leşlerin köpüsü zayılanıptır deyip Sadikova aitti. Gidrogeoloji ve Ekoloji İnstitutu'nun malumatlarına göre bağırlanan 112 leşin 55'si Urkoçu, 35 sanatı olsa Bogodakan. Kadar düğlenlerinin bağırlakçısı Asel Baymukhanova Instagram sahipasında düğlenlerin ölümünün sebepleri varada deslapki neticeleri çap etti. Ol tapılan leşlerin 3 götürümüne mekanik taydan ziyan yetirilenliğini, bunun bir kanun bağlı tutmağın neticesi olmağının mümkünlüğünü yediyar. Yönü ölü düğlenlerin köpüsünde şeyle iyi yok deyip alim belleyar. Kıynansak da ölün düğlenlerin yarısından kovrağının boğaz olmağı alada dörü diyar. Düğlenlerin ehlisi semizeken. Bu olsa ölmezinden ön oların yaş olanlığını, yaşamağı okuyup bulluğunu görkö diyar. Görünüşünden ölüm tevigi değil ve duydansız olan olmalıyıp Baymukhanova öz fikrini etti. Ol hayvanların köpçülüklüğün helakçılığının köpölme için demirgadık kadarı güç ediyen pırsatının bulunduğunu teyar. Baymukhanova'nın aitmağına göre ölümün sebepleri tevigi, yer titremeler, tevigi gazın çıkmağı hem de adam tarafından yetirilen ziyan, deniz zoologlarının kapalanmağı sebepli bulup bilir. Yağdayı tügorokların öğrenmek için geologların, nevit ve gaz çıkarmak koyunca hünermenlerin, ekologların, kimyacıların, toksikologların, virüsologların ve beyleklerin bağırlığı geçirmeyi zirur olup duruyor deyip Baymukhanova aitti. Gepliyer Adatlık Radyosu. Hormatlı dinleyiciler, Kadar Denizi'nin kenarından tapılan düğülün leşleri varıdaki sökötümüzü devam ettiriyor. Tüpkargan etrafının Fort Shevchenko ve Bautin ovalarının yaşayıcıları Kadar'ın kenarına ölü kuşların ve balıkların hem köp görünüyenliğine ediyorlar. Nem için olur dini düğülenlerin köpçülüklüğün ölüm mağaradaydı. Ölüyen kuşlar ve bekre balıkları vardı dımyarlar deyip Bautin Ovası'ndaki Balıkçılık Birleşmesi'nin başlığı hem aktivist Daniyar Akımcanov sonra veriyor. Velayet Balıkçılık Müdürlüğü'nün başlığının vazifesini yerine getiren Andrei Rutski'nin tasdiklemeğine göre kenardan bağırıyor 5 tane bekre balığının leş tapılıptır. Mangustan Oblastı'nın Tokoy ve Canarlar Dünyası Teritoriyal Müdürlüğü'nün başlığı Gabbas Dosatov 24. Kıtyar'dan 29. Kıtyar'a çenli 17 tane ölü cüvtüğünün ve 3 tane çarlık kuşun tapılanlığını haber verdi. Rutskiyinin ve Dosatun tasdiklamagyna görä, suw guşlarynyň ve balyklaryň köpçülüklerini kırlayanyny warady gurrun ederden ir. Biziň pikirimizçe, munda daşky gurşaw faktorlarynyň täsiri ýok. Akyt doldurulmaz diýip Rutskaýdyr. Şeýle bir ýagdaý bolýar. Guşlar tebigi sebäplerden ölýär. Olur yırtıcı uçları samolyar. Kevir göçüp konunu ezirliyar deyip Dosatov bu yağdayı tevigi bir yağdayı hesaplayar. Kadır denizinde hayvanların köpçülüklerin kırılmağı yerli yaşayıcılar hem bir incelik ediyar. Kevirleri bu kırgıntılığın yokunç kesedir ağırlı yüze çıkan olmağının akmarlığına edip alı dediyar. Kevirler olsa bunu su genişliğinin kapalanma gülen bağlanıştırıyar. Mangistan oblastynyň ekologiýa bölüminiň başlygy Armat Jusup Kaliyew 24-nji oktýabrda döwlenleriň köpçülikleriň ölmegi faktynyň hasawalyna ýöri hünärmenleriň bir näçe suw nuskalaryny alanlygyny belledi. Derin öwler uruhsat edilen konsentrasiýalaryň iň ýokary artyklygynyň ýüze çykarylmaýanlygyny görkezipdir. Tupkargan etrap veterinariýa stansiýasynyň başlygy Nurlan Mastekow 7-nji noýabrda Adatlyk radiosyna döwlenleriň ölümünin sebäplerini anyklamak üçin veterinariýa lukmançylygy boýunça Milli Veterinariýa Sanitar Merkeziniň laboratoriýasyna nuskalaryň iýerilýäçligini aýtdy. Noýabr aýynyň 7-sinde biz 2 sany läşi açdyk. Onuň bölüklerini sowgajyja yerleşdirip laboratoriýa iýerdik. Olar hem ölümün sebäplerini barlap görmek we nuskalary veterinariýa lukmançylygy boýunça Milli Veterinariýa Sanitar Merkeziniň laboratoriýasyna iýermegi haýşy diýerler diýip Mastek faýtdy. Geçen hepde Gadagystanyň ekologiýa ministrligi döwlenleriň ölümine adam faktorynyň täsiriniň aradan aýrylmaýanlygyny ma'lum etdi. Hususan ekologiýa we tebigi serişdeler ministriniň ornasary Jomart Aliyew Astana şäherine geçirilen briefingde käbir süýt emdirjilerin balykçylyk torlary sebäpli gyrylyp biljekdigini ma'lum etdi. Käbir döwlenleriň balyk torlary sebäpli ölenligini çaklamaga esas bar. Ýagny adamlaryň täsiri bilen ýöne maslyklaryň köpüsi gaty zaýalanypdyr. Şoňa görä ähli degişli hünärmenler komissiýada giňişleýin gatnaşýarlar. Olaryň her biri öz gurlary boýunça laboratoriýa barlygyny geçirmeli. Häzir biz netijelere garaşýardy. Ölü döwlenler Hazar deňziniň kenarynyna bahar paslynyna şu ýylyň aprel aýynda hem tapyldy. Soňra Gadagystanyň Owa we Suw hojalyk ministrliginiň barlyk hojalygy komiteti döwlen läşleriniň zaýalanandygyny habar berdi. Komitetin maglumatyna görä, bu ýagdaý haýwanlaryň ölümüniň sebäplerini anyklamaga päsgel beripdir. Döwlenleriň gysda ölenligi, tä tolkunlar güýçlenip, olaryň näşi kenara çykança suwda ýatanlygy öňe sürildi. Hazır döwlenleri Gadagystanyň Gyzyl kitabyna girdildi. Tebigaty goraýjylaryň pikirine görä, Hazar deňzindäki endemik, ýagny belli ýerde ýaşaýan bu canlarları korumak koyunca meylnamalar amala asırılmayar. Beyli şeritte yağda yaramazlaşar. Hazar denizindeki bir kanun talançılık, suğun kapalanmağı ve yalpaklaşmağı, canlı şeritlerin zayılanmak sebepli ol canlarların köpölmesi peseliyar. Duğlanların köplüğünün çaklamaları dürlü dürlü ağırlar 70 münden 300 müne çenli sani öne sürüyarlar. Hormatly dinleyijiler, siz Mangistawda Hazar deňziniň kenarynyň tapylan ölü döwlenler baradaky söhbetimizi dinlediňiz. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň jeminiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Belki de has köp dinleýijä ýetmek üçin onu paýlaşmagy, like goýmagy, öz pikirleriňizi komment Tespir görnüşünü yazmağı hem kaiş ediyar. Şeyle de ödünüzü ılıklandırıyan temeler vardı, havar vermenizi soruyar. Adatlığın tolkunlarından ayrılmak.